Etliyat Azatlı Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 17 sentyabrı, Hepten'in yegşen ve günü. Hepten'in bizim programımızı yargıda dinlemeye çağırıyor. O dolu tazelikler dinle. Olurlu entizmen yoksun anı uğruvan tanış ediyor. Taliban'ın Katar'daki darasının gepleşik topori Abbasan'ın prezidenti Donald Trump cengiz toporun Amerikan resmiler bilen geçiriyen parahatçılık gepleşiklerinin çökünlüğün aydanının bir neçe gün son Rus resmiler bilen gepleşme üçün Moskva geldi. Tas kavar ullu Taliban'ın Katar'daki darasının sözcüsü Muhammed Sokhail Şahin'e salgılanıp onun Taliban delegasiyası 13. sentyabrda Orsiyet'in Oğuzhanistan'daki yürütü vekili Zamir Kabul filen duşuştu diye ennigini xabar berdi. Tas xabar gullugynyň şahyn sitirläp ýazmagyna görä Talibanyň Rus prezidenti Vladimir Putiniň ýörite wekili bilen geçiren gepleşiklerini Owganstandaky parahatçylyk prosesiniň soňky ýagdaýlaryna üns berildi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Abbasanyň prezidenti Donald Trumpy öz ýurduna harby kömek üçin berilýän 250 million dollar goýberenligi üçin sag bolsun aýtdy. Odal ak tamyň bu mesele gaýtadan seretjegi habar berilipdi. Harby kömek esasan Orsiýet tarapyndan gollanylan separatistlere garşy göreşýän Ukraina güýçlerine täälim bermek we olary enjamlaşdyrmak üçin ulanmagy niýetlenýär. Günnogor Ukrainada 5 ýyldan gowrak dowam edýän uruşda 13 mingden gowrak adam öldürildi. Bulgariýanyň Milli Radiýasynyň işleýän onlar jurnalist 13-nji sentýabrda döwlet elçiliginde guramanyň ýolbaşçylaryna garşy protest gurnap, efire berilýän gepleşikleriň 5 sagatlap kesilmegine sebäp boldy. Olar bu protesti Bulgariýanyň korrupsiýa ulaşan sud ulgamlaryda gepleşik taýýarlaýan kardeşleriniň işden çetleşdirilmegi sebäpli guradylar. Jurnalist Silvia Velkovanyň taýýarlaýan Horizont programmasy 13-nji sentýabr güni ýerden efire çykmaly. Emma Bulgar Milli Radiýasynyň ýolbaşçylary 12-nji sentýabrda bu programmanyň efire goýberilmejekdigini aýtdylar. Radiýanyň ýolbaşçylary başda bu kararlaryny teknik meseleler bilen düşündirmäge çalyşdylar. Emma Bulgar metod habarlaryny kardeşleriniň Velkova raýdaş bolup onuň ornuna geçmekden ýüdegrenlikleri netijede ýolbaşçylaryň görülmedik çäre ýüdürip tutuş yurt boyunca gepleşikler ir saat 6'dan 11'e senli kesmek kararına gelenlikleri havar verildi. Protest neticesinde Velikova öz alp bariyan gepleşiklerini inlik ettiden devam ettirmek için izine çağırıldı. Horizont programmasının yerine yetirici direktör Nikolay Krasif olsa 13. sentyarda işten çekildi. Yurdun baş prokurori bu mesele boyunca cinayet işinin kodgolunluğuna itti. Türkmenistan yurtta onlar çayılveri Döwlet teristelerinin hasabına uğrulayan yıllık has diyaratlarının dinarlardan parılmak için ulanılayan uvarıda il içinde yıllar boyu edilen gürrünleri resmi taydan tasdik etti. Bu tasdikname Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a has diyaratları ve para peşkeş meselesi varıda efire veren Novotak gepleşiginin yurdun baş müftüsünün tazelenmeginin iyi diyanına kavat geldi. Döwlet tuğunlarlığını uğrulayan has diyaratlarının tövrüğündeki para horluğu boyun almak gülen bir hatarda hakimiyetler iyi işinde düyüplü kemçilik göyveren nugaydilen önkü resmilerin kavirinin karşısında cenayet işinin kolgolunu varıda karasız nesirlerde peyda olan mağlumatları Türkmen resmilerinin arasında giyin eran nugaydilen korrupsiya fakıtlarını yine vurgedek Böylöklüğün tasdik etti ve Novotdaki televizyonu tovasını efire verdi. Türkmenistan'ın baş prokuror Batır Attayev'in 13. sentyabrda geçirilen hükümet meclisini anandırmağına göre cemiyette para horluğa karşı aygıtlı uğraş alınıp barlayar. Emma global töwekkülçülük goýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän halkara uramasynyň korrupsiýa päsgelçilikleri 2019 atly hasabatynda Türkmenistan korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri goýunça hemde ýurt içinde korrupsiýa maglumatlarynyň el ýetersizligi wagtda dünýäde birinji orunda durýar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 13. sentyabrda geçiren hükümet maslahatynyň ahyryny Türkmeniň Alabay tuwarydaky eserini ýazyp tamamlanygyny habar berdi. Döwlet dostuny meclis tamamlanandan soň oňa gatnaşanlaryň täze kitap alyp biljekdigini ýa-da onuň eýýän çapdan çykanlygyny hem söýüne goşdy. Şol wagtda da Berdimuhammedow belki de täze kitap çapdan çykan wagtynda türkmen alawaý barada goşgu ýazandygyny aýtdy. Berdimuhammedowyň täze goşgusy awtoryň okamagyna telewizionda eşitdirilenden soň döwlet elçiliginiň web saýtlarynda hem çap edildi. Onuň dowamında türkmen eti agramyna altyn berilen halal türkmen alawaý diýip wasp edilýär. Siz habarlar dinlediniz. Kipleyer, Alatlı Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda kepitlerin cümlen meni yoksun anı uğra. Bu kepti adatlığın web saytında en köpü kolonların basını Berdim Komedov yaşlılar için ehli şertin dörödülenini ona etti. Yaşlılar para vermeden kılırlan olduğum ne oku ne de iş vardı yer diyen adlen çap edilen makale çeker. Analiz Türkmenistan'ın akrezimin hakimiyette kalmağı kime vekvetli. Türkmenistan milli kiber öz vastaklığı vormak için kiber hopsulluk hakkında kanun kabul ediyor. Daha soğuduk ve levabı sil tuğları geldi. Zor bilen yitirim edilmeler bet edilmeli. Avrupa Birleşik Türkmenistan oyuncu pozisyasını beyan etti diyen adlen çap edilen haberlerimiz hem bu kepte en köp o kolonların beyazlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başında Türkmenistan milli kiber öz vastaklığı korumak için kiber hopsulluk hakkında kanun kabul ediyor diyen adlen çap edilen gepleşik geliyor. Türkmen vasiyenin nevti kaytadan işleyen zavodlar toplumunun iyisi durdurlu. Daha soğudu ve levava sil tuğlar geldi. Analiz. Türkmen sahanına akrezimin hakimiyette kalmağı kime vekvetli. Türkmen bank kartlarını Türk bankamatları yudiyar. Kartlar eyesine kaytarılmayar. Ustudentler kötönüyar diyen atlen, çap edilen gepleşiklerimizken bu kepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin basını Türkmen görmüşleri 36. kepte atlı foto sergimiz çeker. Adat adılığı, gender denliği, adat edilen Ukrayna tutsaklarının aeroportta prezident karşarlı. Özük arkeoloji yadigarlığına kadim sunguda işleri veyran edildi. Gürcistan'ın yollarına çalasın ve gadapleyinin 9 sahnesi görüldü diyen atlen çap edilen videolarımız hem bu kepte en köp görülenlerin beyazlığına girdi. Bu kepte en köp kurrun edilenlerin asını ovodan nepede gülönçü deyileyenlerin yeni verinin sağlık yağdayının ağırlaşanlığı havar veriliyar diyen atlen çap edilen havar çeker. Bu mağlumatın asağını okuzuların onlar çoğu öz pikirini kaldırıptır. Oların şu adı çenli çap edileni 60'dan geçer. Yönü tesvirlerde, kommentlerde kapa sözlerin ulanılmağı sebepli okuzularımızın köpüsünün fikirlerini çap edip bilmeyeriz. Türkmenistan'ın nevti kaytadan işleyen zavodlar toplumunun iyisi durdurlu. Türkmenistan milli kiber öz vastaklığı korumak için kiber hopsulluk hakkında kanun kabul ediyor. Jurnalistler orayan kurumu Berdim Komedov metduotu öz şahsiyet kultunu mahavatlandırmak için ulan yardiyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem okuzular dinleyicilerimizi bir parça kaldırmandır. Olar bu havarların, bu mağlumatların asağını öz fikirlerini, tesvirlerini kaldırıptırlar. Şeyle de okuzularımız karasılığın ön yanı aşkı vaatı öysüz hayvanlar tutuluyor diyen atlen çap edilen mağlumatın asağını öz fikirlerini kaldırıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kolgayan meselelerine koşulup öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Merkezi yurtlar boyunca eksperti Bruce Banner'ın Türkmenistan'ın akrezimin hakimiyette saklanmağı kime vekvetliliğine atılan İngiliz diline çap edilen analiz makalasının tercümesi bile devam ettiriyoruz. Bu analizin tekisti adatlığın web saytında Türkmen diline hem çap edildi ve onun dinleyicilere yitirilmeğine bana kardeşlerim Sehra Kulamnevi, Maksat Atayev ve Gözel Kudayverdi ve dağı kömeğe diyar. Türkmenistan'ın akrezimin hakimiyette kalmağı kime vekvetli? İlkinci prezident Sapar Murat Niyazov'un sözlerine göre Türkmenistan ikinci kuvveti. Yani her kimin öz Mercedes'ini münyen yurduna vurulmalı. Yurdun karasızlığının 28 yıllık yetip geliyor. Ama Türkmenistan ikinci kuvveti vurulmaktan barha ve barha daşlaşıyor. Ondan kevirler prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un hükümetinin ne edip saklanıp kalanlığını sonra katsın alıyor. Türkmenistan'ın akışınki durmuş yaşayış esas haritların, şekerin, nahar yağının, yumurtkanın ve beylek sunu mengeş önümlerin günlülük kıtçılığı ulen hasiyetleniyor. Türkmen şehirlerinin ve şehirselerinin köpüsünün günlülük normu iki çörekten varat. Bu haritların köpüsü esasan husus dükkanlarda tapılıyor. Yönü devlet dükkanlarının akı bakarlarının kımmat satılıyor. Hatta yurtta nağıt pul hem kıt. Bu bankamatlarda pul koyulanlığı estilen vaadını ol yerde oyun novatların dörümünün hem belli oluyor. Yönü novatı dronun ulen bankamatlarda hem ise hem mekşe yeterlik manat bulmuyor. Hökümet 2018-nji ýylda gazy, elektrik togyna we suwa berýän subsidiýalaryny ýatyrdy. Bu hyzmatlaryň bahalaryna girilen ýeňillikler Türkmenistanyň 1991-nji ýylda eýe bolan garaşsyzlykdan bäri dowam edýärdi. Şol wagtda hökümet işsizleriň sanyny çap etmeýär. Emma işsizleriň meçhuri 60% ýa-da onuň hem kenir diýip çak edilýär. Soňky döwürde häkimiýetler raýatlaryň ýurtdan gitmeklerinin öňüne almagy başladylar. Ýyllar boyu dowam eden hökümet represiýasy soňky ýyllarda bolsa ykdysady ýagdaýyň has yaramallaşmagy Türkmenistanyň raýatlarynyň 3-den birinden gowragynyň ýurtdan gitmegine getiren roýdylar. Ýurdun ykdysadyýeti garaşsyzlyk zamanasyndaky iň agyr günlerini başdan geçirýär. Türkmenistanyň esasy eksporty tebigi gaz bolup, ol ýurdun girdejesiniň 70-80%-ni düzýän bolmaly ýanylýar. Ortiýetin Gazprom ýaňy ýakynda Türkmenistan bilen gaz şertnamasyny täzeledi. Ýönünni Moskwanyň satyn alýan gazy öňki ýyllardaky bilen deňeşdirilenine juda az. Hatay 2017-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň tassan ähli gazyny satyn alýar. Emma bu gazyň meçhur aýdylmaýan öýlegi Türkmenistanyň Hataýdan alan karzlarynyň tölegine gidýär. Gende bolsa Türkmenistan bu karzlaryň köp bölegini gaz ýataklaryny özleşdirmek we Hataýa berilijek gazy geçirji gurmak üçin aldy. Elbette, Türkmenistan daşary ýurtlardan sermaýa gözleýär. Emma diňe 2019-njy ýylyň özünde çap edilen iki hasabatda Türkmenistanyň maýy ýatyrmagyň howpludygy barada açyk duýduruş edildi. Emma muňa garamazdan Türkmen hökümeti 2017-nji ýylda o diýen bilinmeýän halkara sport çäresini geçirmek üçin milliardlarça dollar harçlady. Ýylda hatda 50 000 daşary ýurtly hem gelmeýän ýurtda ýüzlerçe müň ýolugçyny kabul edip biljek täze aeroport gurdy. Şeýle de ak mermere örtülen desgalaryň, halaryň kenarındaky awada kurortyny Aşgabatda gurulýan kaşaň mehmanhanalaryň, kongress saýlarynyň gurulyşlary dowam etdirilýär. Bularyň üstesine Berdim Hommedow gymmat wagy awtologlary sürýän, kaşaň mebellerden doldurulan otoglarda oturan görnüşde ýygyderli döwlet telewizionyna peýda bolup durmuşyň nähil ajaýyplygyny hem görkezip durýar.
Optimal rejim. Berdi Muhammedov ve onun hükümeti görünüşünden Türkmenistan'ın yüzeyiz olyan köp problemasını çözüp bilmedi. Ema ol vezipede kalmağını devam ettiriyer. Ne edip? Bu soru beylik hükümetler Berdi Muhammedov'un rejimini optimal hasaplap, Türkmenistan görünütin olmasa da daşarıdan has köp kömök alyan bolmasın deyip cevap berilmeyi mümkün. Türkmenistan 1995-nji ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen bi-tarap ýurt. Başda prezident Niyazow bi-taraplygy ýurdu üzmeleşdirmegi ulag edip ulandy. Resmi taýdan Türkmenistanyň hiç kime ýamanlyk niýeti ýok we Aşgabat kim bolsa bolsun bir kemsiz goňşy hökmünde düşmançylykdaky taraplara araçylyk hyzmatyny teklip etse-de, hemişe beýleki ýurtlaryň problemalaryna gatnaşmakdan gaça durdy. Bu hakykatda Türkmenistanyň dul değişir goňşylarynyň Eýranyň, Owgansanyň Özbekistanyň we Gazagstanyň şeýlede hazar deňdiniň kenarındaky döwletler bolan Azerbaýjanyň we Orsetiň tüýs isleýän zady. Eger olar Türkmenistana özleriniň arzu edip biljek täsirini ýetirmese, başga hiç kim muny etjege meňdemeýär. Türkmenistanyň günwatar döwletler bilen gatnaşyklary bar we hatda Aşgabat Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda Owgansanda alınıp barlayan kampaniýanyň çägünde Amerikan harby uçurlarynyň türkmen howa menzillerinde ýanyç guýmagyna hem ruhsat berdi. Emma Aşgabat özünün günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklaryny köplenç ykdysadyýete gönükdirilen ýagdaýda saklaýar. Türkmen hökümeti günwatar täsirlerini oňlamaýar we islenini howpsuzlyk şertnamasyna ýa ýaranlygyna goşulman saklanyşy ýaly günwatar howpsuzlyk ýaranlyklaryna hem goşulmak islemeýär. Bu Türkmenistan bilen 1000 kilometr çemesi uzaklykdaky umumy ara çägi bolan Eýran üçin rahatlandyrjy pikir bolup biler. Soňky 2-10 ýyllygyň köp döwründe Birleşen Ştatlaryň goşunlary Eýranyň beýleki iki tarapynda Owgansanda we Irakda boldy. Aşgabatyň daşarky ýa-da söwdadan başga berk hyzmatdaşlyk täsirlerine üzmüksiz garşy durmagy Türkmenistanyň goňşylarynyň hem bähwidine hyzmat edip biler. Sebäbi olar bu ýagdaýda Aşgabat bilen iş salyşanlarynda diňe Aşgabat bilen iş salyşýarlar. Dawa jenjel wagtynda başga bir hökümetiň Türkmenistanyň tarapyny almak ýa-da kynçylyk pursatynda Aşgabada kömegi gelmek mümkinçiligini azaldýarlar.
Türkmenistanyň hökümeti hiç bir taraf üçin gorkunç pozisiýa hem eýelemeýär. 5 milyon çemeti ilatı olan Türkmenistan duldayışır qoğuşlarının üstlenliğinden keçi. Bu yurdun harbi güçleri sevitte en qoğuşkunsuz qoşun olup duruyar. Şol bir vaqtta Türkmen hükümeti hemişe yurdun qorkulayan xoğupsuzluk güçlerine dayanyar. Olar ünlü 3-10 yıllık oğulay vaqt ver ilatı tabinlikte saklama üçün tağalla ediyerler. Türkmenistan reformaçlar ya da revolüsyonerler üçün mes topraklı yurt del. Üstesine hükümet guman edilen musulmanları hem cüda yovuzdarayar. Emma Türkmen prezidenti Berdi Muhammedov'un belki de hem mezahattan beter bir maskara vaat hükmünü görülen bolmağı mümkün. Ol devlet durunduruşundan baş çıkarayan adama asla menzemeyer şeyle de özünün beyleki yurtlar bilen aradaki davalarda gepleşmek, sövdalaşmak ukuyvunun ören pesliğini suud etdi. Kaverlerinin beyle lideri isten uğruna idip görmeli adam amatlı akmak hükmünü çemileşmek istemeyi hem mümkün. Belki de ol özünün ve öz hükümetinin batırılmağını yol açıp bilecek derecede aşı akmak. Orfiyet Berdi Muhammedov'dan ve onun hükümetinin kanavatlanyana mengdeyer. Yarım değişme ulan Orfiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin devamı hükmünü seyredilen Gazprom yakınına Türkmenistan'ın gaz satın almak varadak şartnamasını tazelendiğini ıglan etti. O dolgu şartnama bir taraflı yağdaydı 2016 yılın başına yatırılıptı. Gazprom Türkmen gazına böyle bir mətəc görünmeyer. Emma ol aşkavatın iyi onun ayağına kol çekilen tədə şartnamı esasında yıldı 5,5 milyard kub metr çemesi gaz alır. Azerbaycan'ın Kaspiyan Barrel.org web saytının aprelde çap edin mağlumatına göre Türkmenistan'ın giyirdeci mətəcliğinin ve alıcı gıtçılığından peydalanıp Gazprom Türkmen gazını ören pes bakadan her 1000 kub metrini 110 dolardan köp vermen satın almak istedi. Eger de bu maglumat doğru bolsa Türkmenistan Gazprom'a satan gazının yılda 600 milyon dolardan seher kent girdecalar. Bu Türkmenistan'ın hasap defterlerini den avramda saklama için yeterlik olmaz yönü. Her nemede olsa güzören aylamağı golda verir. Şeyle de Orsiyet Türkmenistan'ı 2016 yılın ayağına dönen başağaylık mahalına hepatite karşı vaksine vermek bilen hem kömek etti.
Gümürtük ılalaşıkları. Xitayın Türkmenistan bilen bağlaşan ılalaşıkları hemişe bir hili gümürtük oldu. Hema Xitayın Milli Nevet Korporasiyeti Türkmenistan bilen guri yer yataklarından nevet qat çıkarmak boyunca düplü şertnamı bağlaşan yeketek daşarı yurt kampanyası olup duruyar. Onson kaçan da Türkmenistan Xitayı qat aktarayan 4 qat geçireceğinin D liniyeti hem kurulup tamamlantı yönü bu qovulandı bir neçil uzaklıkta Türkmenistan yılda Xitayı 55 milyard kubometre qat eksport etmek mümkün. Kençilgine iyi olur. Bu onu Xitayın İngli gaz üpçünçüsüne övrer şol bir vaxtı da elbette Türkmenistan sonda da Xitaya anıklaştırılmadık meşhurde dine gaz yataklarını özleştirmek ve geçirici vurma uçin alan karadılar uçin del eğitim görünüşünden Türkmenistan'ın sonku dövrlerde Xitaydan satın alan ve Türkmen harbi paraatları mahalında televizyonda görkudan teyze yaraqları uçin hem bergili olup kalır. Bu Berdi Muhammedov'un hükümetinin yıkılmağının adından Aşgabat Xitay varadaki siyasatının ütköksüz kalacağına belli bir derecede ınlandırıyansa Xitay'ın bəhvidine bolmacaktığını anladiyar. Türkmenistan'ın Xitay'ı veren qadının neçe muhtarının berginin hatavına berliyen tülögdüğü hiç vaxt aydın bolmadı. Ema Xitay Aşgabadı Türkmen hükümetinin yıkılmağını çenli getirip bilecek derecede qıtsamasa gerek deyip çaklamak mantıklıraq olur deyim. Azerbaycan hem özünün günbatara gaz ve nevet eksport edecek uğurlarını aştı. Türkmenistan hem öz transkadar gaz geçiricisini Azerbaycan'ın geçirici ulgamına teplemek ve Avrupa gaz eksport etmek hüvetinde. Ama yine Berdi Muhammedov'un hükümetinin bu taslama koşulmak çıb olayan kampanyalar ve yurtlar bilen katnaşığı devamlı olmadı ve bu yağdayda önde oylanmakta da tarap kən ileri süyüşüp bulmazlığının sebeplerinin biri oldu. Ondan bu yerde belli bir derece de ilerleme kazanılayanca Azerbaycan günbatara taraf, Avrupa taraf dine öz kazını aktırmak bilen çeklenmeyi devam ettirir. Bu Türkmenistan'ın komşularının eklesine tesir yetiriyen yağdayı sebebi olurun eklesinin kazı var ve hemmesi tezi bazarlara çıkmağa çıtraşar. Yeterrek Türkmen lideri Türkmen gazı için tezi yolları gözleyip tapmakta ve öz komşularının biznes behvitlerini ellerinden almakta hat başarınıklı olurdu. Türkmenistan'ın hükümetinin ve yurdun devlet eşliğindeki metbuğutunun maglumatlarına göre Türkmenistan'da hiçbir problemi yok. Aşgabat sihir gelende, yer titreğinde, duzlu tupan turunda, kurakçılık olanda ya da adı kıtçılığı dörende emele gelen yağdaydan baş alıp çıkma için hiç vaxt daşardan kömek soramadı ve görnetiyen subutnamı. Aramazdan Türkmen hakimiyetleri beyli zatların bolonny hiç wagt boyun alıp hem biljek däldi. Onsoň eger türkmen hökümeti daşar yurt guramalarından kömek alsa hem türkmen häkimetleriniň bu arada açyk gurrun edip biljegi gumany görünýär. Sebäbi bu ýagdaýlaryň hökümetiň we döwlet eýçiligindäki medianyň ynandyrjak bolşaly gulaly gullyk däldigini boyun almaga barabar boljak. Ýöne Berdi Muhammedowyň hökümetiniň bu ykdysady krizise daşardan hiç bir kömek almazdan hötte gelip biljegine ynanmazlyga esas bar. Onsoň bu ýerde mesele onuň muny nähil edip bilýänliginde däldi, eýsem bu işde oňa kimin kömek ýardym berýänliginde.
Hormatly dinleyijiler, Adat Ýewropa we Adatlyk radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Banner-iň Türkmenistanyň akrejimiň häkimiýetde saklanmagy, kime we hüýetlilen atlan çap etdiren analiziniň türkmençä terjimesini dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň jemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanyň kronikasy neşir 9 sentýabrda raýat aktivisti Gurban Nurdy durdugulyň 1 ýyl gowrak ozal 2018-nji ýylyň 29-njy iýulyny Balkan welaýatynyň Suwçy awasynda 78 ýaşyny aradan çykanlygyny habar berdi. Gurban Nurdagy adatlygyň iň ihlaslı dinleýijileriniň we hyzmatdaşlarynyň biri bolupdy we täk häkimetler telefon ara gatnaşygyny dogry kesýän çäler radio bilen gönü gatnaşykda boldy. Gurban Nurdy Durduguliyev 2004-nji ýylyň ýanwarynda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow hakynda Balkan welaýatynyň häkimini arda bilen ýüz tutup 18-nji 19-njy fevralda Sapar Murat Niýazowyň dogulan gününe gabat Balkan awadynyň baş meýdançasynda 2 günlük demonstrasiýa geçirilmegine ruhsat berilmegini sorady. Biz parahatçylykly demonstrasiýa geçirip prezidentiň we hökümetiň alyp barýan siýasaty bilen alalaşmaýandygymyzy aýtmak isleýäris. Şeýle de biz bar bolan kemçiliklerin düzeldilmegini talap etmekçi. Men demonstrasiýa gatnaşçylara garşy güýç ulanylmazlygyny haýyş edýärin dip häkimetlere iýe berilen hatda aýdylýardy. Gurban Nurdagy bu ardany ýazmagyndan öň hem Sapar Murat Niýazow alyp barýan siýasaty barada tanqydy pikirlerini açyk aýtmaktan çekinmeýärdi we 2004-nji ýylyň fevralyny zor bilen ruhsat sahana yerleşdirilmeginden öň Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde ýaşlaryň siýasatdan çeke durmagynyň sebäpleri barada pikirini aýdyp şeýle diýipdi.
Türkmen ýaşlarynyň günäsi ýok odurdy men düşünşim boýunça. Muna günahkar adamlar şol önkü başlanan devrinde prezident bilen işleyen adamlar şu şahsiyet kültü bolmaklığa yol verip devredini açık gidip odan yaşlarım orkudum siyasetten iktisadiyetten hemmesinden daşlandırdılar. Kim bamanı bir de bir sesin çıkararsa onu tohum bilen işten ayırıp yine bir zat edip kara bir halkın gözünü korkutup bir de güç var ne şunu yale edip biliyaz. Arz edip bariyan yerinin en kahırına barcak yerin prezident olam hiç vat dedin ardından dinlemeye cevabım vermeye. Barıp ne o da yadırış beyleket onu aitmak ya konstitusiyan koramak konstitusiyan övülen prezidentin öyle gödük boliye. Çıkaka kepleye ol kanunu doğru gelse gelmedem aliyah götür ýaly diňe şoň aýdany kanunyň hem konstitusiýadan hem hemmesinden ýokary edip odan ýaşlar şoň bilen hem paýyrlar duzakda galdylar. Odan hem hemmesini bu mat bilimsiz edip goýdy. Hiç kim ýaş oglanlary bir 2000-3000 adam alýan hem bolsa oň hemmesi ýolbaşçylygyň ogly olar diýip alyp bilse olaryň ene tatasy ersi ýok şol işde. Odan aňlap gören adamlar bir adam pedin çykaryp bilmeýär odan.
Amnesty International halkary güne geçiş guramasy tarapyndan wujdan wennisi hukmyny ikrar edilen Gurban Nurdy Durduguliyev 2004-nji ýylyň fevralyndan 2006-njy ýylyň aprelyna çenli aralykda öz sözleri bilen aýtsak, nahak ýerden we zor bilen 2 ýyl 2 aý we 2 gün ruhsat sahanada saklanyldy. Ol diňe Abbasa kongresmenleriniň Sapar Murat Niýazowy ýazan haty sahasyny azatlyga çykdy. Amerikan kongresmenleri şonuny Niýazowy diňe öz söz azatlygy hukukundan peýdalanmaga çalyşanyny üçin ruhsat sahana salynan adamy azat etmäge çagyrdylar. Ýöne Durduguliyev azatlyga çykandan soň azat bolup bilmedi. Balkan welaýatynyň häkimetleri onuň pasportyny elinden alyp gatnaşan adamlaryny gorkutup raýat aktivistini hemişe berk gödäkçilik astynda sakladylar. Gurban Nurdy Durduguliyev 2007-nji ýylda ýurtda häkimet çalşandan soň ýagdaýyň üýtgemegine, raýatlaryň arz şikayetleriniň dinlenmegine, kanun esasynda oppozisiýon siýasy partiýanyň döredilmegine mümkinçilik berilmegine umyt baglady. Ol bu umydyny 2007-nji ýylyň oktýabrynda jurnalist Nazar Hudaýberdi bilen eden söhbetdeşligine hem dile getirdi we adamlaryň üýtgeşiklik bolmagyna garaşýanyny Yöne entek köp adamda gorkuynyň saklanyp galýanlygyny aýtdy.
Gurban Nurdaga ýakynda hökümet maslahatyny eden çykyşyny Gurban uly Berdi Muhammedow adamlardan gelýän şikayetleriň sany 2 esse köpeldi diýdi. Sapar Murat Niyazow döwründe de prezidentiň poştasy diýen bir poşta döredildi. Adamlaryň al şikayetini seretmek boýunça Berdi Muhammedow häkimet başyna gelende prezident aparatyny ýörüýtip şu arda şikayetler boýunça bir komissiýa döretdi. Rahmetkeşleriň al şikayetine seredilişine hili Türkmenistan'da hedir.
Bizim Balkan velayetimizde arda şikayete seredilişi yagdayı erbet. Tebabi kene adamlar arda şikayetine vaktinde doga bak bilmeyeler. Odan bir nesil öde kaytalat yazıp prezidenti yazarlarından asla hiç hili doga bak bilmeyeler. Neseydi köp deyirinip kurgun ödeyeler. Onun üstünden Aşkavada merkezi yazan ardaların hemmesi Berit yazlanan bolsa şol şehre, velayete yazılıp ondan sonra son mutalarda netice çıkmandan sonra halk aşağıda çıkıp yatsa olonun hemmesi yine yuvrulap şol velayete, yine önkü şehre, önkü üstünden arz edilen yerlere ibne veriyor. Yukarıdan gelip yürüyse bağırlar, hiç şu hatta onu yal bağırlar geçmeyeler. Kendi adamlar gelip kurduğunu diyorlar, kopçılık yerlerinde, yani sadakalarda, toylarda, üyüşü oturuyorlarında, katın ağrıda oluyorlar. Çünkü Safar Murat Niyazım da uğruna yatıyorlar, hiç illi cevap alıp olmayadı. Yoksa Kurban Kulu Berdi Muhammedow, Abaşa'nın Kolumbiya Üniversitesi'nde 24. sentyabrda çıkış edenle, aytti, her ki vakti önde koyulan baş vazife, hemmeler için din hukukları üçün etmek var. Kanunların verca edilmelerini kefillendirmekten ibaret deyip. Hem de demokrasiyayı araştırmak men etati maksadım deyip. Ne şol 24. Ağust 2002. yılla karar kabul edildi. Ardan mühledi bir ay olmalı. Bir ayın içinden yeterlik doğru bağırlar cevap verilmeli. Ama şol kanun yok yerine getirilmiyor.
Yerli hakimiyetlere Arda şikayet edilse, olar cevap vermese, son Aşgabatdaki merkezi hakimiyetleri yüz tutsalar ne hali oluyor?
Şu Aşgabatdaki merkezi hakimleri, yolbaşçıları yüz tutsalar, olar şu alp yine önkü velayeti, şu İzmir uğra diye, şu sağdan üstadan cevap alp bilim yok yeterlik, seyredilen yok bizim yağdayımız var deyip yazılsa, o yine de İzmir uğra diye de üstad velayeti, o zaman yine önkülüğüne galiye şu duruşuna.
Çözülüyen zatı yok.
Yok, çözülüyen zatı yok aslında. Köp adamlar yöne alır ağaçlarına itmağa çekiniyorlar, korkuyorlar. Bizde haber de korku ayrılın ağa. O zaman yok bunu lakin bir neyse adamlar bizim aramda cevap veren yok. O yeni yerli, hiç yerli yağdayımız çözülen yok deyip işten çıkarlarlar. Ya olmasa cevap vermeyenler, ya yeni şuna mengeş bir soğur yağday gerekli arzaya şikayet eden adamlar hiç yerli cevabını alıp bilmekte.
Emma aktivist 2013-nji ýylyň başynda azatlyga telefon edip özüniň oppozisiýon siýasy partiýa döredilmegine ruhsat berilmegi, adamlaryň gorkudan çykmagy barada eden umytlarynyň boş çykanlygyny boýun aldy we Türkmenistanyň prezidentine özüniň gatnaşmagyna ruhsat edilýän adamlar barada resmi ygtyýarnama berilmegini kaýş edip hat ýazanlygyny gurrun berdi. Ol şonda bu hatyň gysgaça mazmununy Azatlyk radiosyna hem okap berdi.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedow'dan soruyorum. Siz mümkün olsa bana ihtiyarname yazıp iyi verin. İhtiyarname oyunca hareket eder yani. Yani niye barıp gelip biliyorum? O kimler bilen katlaşık? O da doğum arınışlık saklamağı hak hukumun bazı hakkını. Hazırlıkçı olsa da. Şol ihtiyarnamanın esasında yaşar yani. Ona tutsuz tutum hukum olmasa da ehli emniyat diyorum batı varlığını. Sumam ruhu keserim olmasa da uğraşıyor korkulup yalanından boynu paranoid mi deyip diyarına koydurup değerhanede 2 yıl 2 gün bir güne saklam en ağır kıymşerde saklam oturttunuz. İkinci topor ömürlük maikluğumu karamızın. Abaşa'nın 270 yaş yıllığı belirleyen soya çağırılıp gidip bariyer kamp kendilerinin o polisiyanın işgaleri koyduğum doğru kulluğum düşürüp pasırdım alıp pasırdım yok deyip rahmet kentiyemi veren okur 46 yıl alt kırıklığın rahmet çöküm halal işgaleriğim o karamızın.
Gurban Nurdy Durduğuliyev'in Türkmenistan'ın prezidenti Gurban Uly Berdi Muhammedow'un adına halkara kuramalarına ilgiderli yalan hatları yıllar boyu cevapsız galdi. Şol ruhatta halkara uğramalar Türkmenistan'ı adam hukuklar boyunca öz sınırın borçnamalarını, rayetlerin hukukları ve adatlıkları boyunca öz kabul eden kanunlarını yerine getirmeye çağırıyorlar. Ama bu aramazdan Türkmenistan halkara hukuk toporlarının hasavatlarına aydılmağına göre dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri olmağına galiyar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.